gizartarengan eragin handia duten lan gatazkak gertatzen direnean, greba arautzearen berraztertze beharra agerian gelditzen dela uste dut. Oraingo honetan, hezkuntza kontzertatutako parte batean kokatzen da lan gatazka. 120.000 ikasleengan eragin zuzena dauka. Gehiengo zabala gainera, adin txikiak dira. Eta noski, milaka eta milaka gurasok beraien eguneroko bizitza ere erabat astoratuta ikusten ari dira, eguna joan eta eguna etorri. Ez ditut sakonean ezagutzen, ez hezkuntzako sindikatuen eskaerak ez da patronalaren eskaintzak ere ez. Horren inguruan beraz, hobe iritzirik ez eman. Greba eskubidearen arautzeak berak sortu dit beti harridura. Greba eskubidea Espainian, 77ko martxoan argituratu zen errege dekretu baten bidez arautzen da. Duela 42 urtetakoa. Frankismo ondorengo lehen hauteskundeak baino hilabete batzuk lehenagokoa da. Beraz, lehen titularra argi gelditzen da. Greba eskubidearen arautzea aurre konstituzionala da. Ondoren, 78ko konstituzioaren 28. Artikuluak jaso zuen eskubide hau, baina ez zuen arautu. Zera bakarrik jaso zuen. Funtzeko zerbitzuak bermatzeko neurriak lege baten bidez arautuko zirela. Zoritxarrez, gure demokrazia ez da urte luze hauetan berme hau arautzeko gai izan. Saiakera bakarra, Felipe Gonzálezen garaian gertatu zen, 1988. Honen inguruan, sekulako gatazka sortu zen, eta azkenean, saiakera hura bertan behera gelditu zen. Zeintzuk dira funtsezko zerbitzuak? Zer da kasu bakoitzean eta nola bermatu proportzionaltasuna? Adin txikien hezkuntza funtsezko zerbitzua da? 8 eskolagun gutxiago proportzionala alda? Nola arautu gutxieneko zerbitzuak? Greba egiteko eta ez egiteko eskubideak, biak bermatzeko. Baina aldi berean ere, gizartarengan izan dezaken ondorioak mugatuz. Edo agian, helburua, negoziazioan parte hartzen ez duen gizartarengan erasatzea da. Gizarte arazoa sortzean, negoziazioan presioa ezartzeko. Baina kaltetuak 120.000 ikasle eta horrenbeste guraso direnean, zilegi da edo gehiegikeria. Galdera guzti hauen erantzuna, Bob Dylanek esan zuen bezala, lagun haizeak darama.